Rasulullah sallallahu alayhi ve sallam aytadilar. Kim sahroda yashasa, qalbi qattiq bo'ladi. Kim ovga ergashsa, g'aflatda qoladi. Kim podshoh huzuriga borsa, fitnaga uchraydi. Yana shunday deydilar. Yaqinda ustingizga shunday amirlar keladiki, ularning sizlarga maqbul va siz rad etadigan amallari bo'ladi. Kim ularni inkor qilsa, gunohdan qutuladi. Kim yomon ko'rsa, salomat bo'ladi. Lekin kim rozilik namoyon etsa va tobe bo'lsa, Alloh taolo uni uzoqda qiladi. Sufyon Savri rahmatullohi alayhi aytadilar. Jahannamda bir vodiy borki, unda faqatgina podshohlarni ziyorat qilguvchi qori olimlar turadilar. Huzayfa rahmatullohi alayhi fitna chiqadigan joylardan saqlaning dedilar. U qaysi joy deb so'rashdi. U kishi amirlarning eshiklari. Sizlardan birortangiz amirning huzuriga kirsa, uning yolg'onini tasdiqlaydi va unda bo'lmagan sifatlarni gapiradi deb javob berdilar. Imom Abu Dovud, Nasoiy va Termiziylar rivoyat qilishgan. Imom G'azzoliyning Ihyo Ulumuddin asaridan.